Қадылар, екінші бабы. Алланың мелегі Гилгалдан Бохим шеріне келіп, мен сізні Мысырдан шығарып, бабаларыңызға бермеге ант еткен топырақларға алып келдім. Мен сізлерге берген васиетімні бір вақыт бозмам. Сізлер де о ерділерінің сакинлерінен шартнаме япмаңыз, оларның құрбан ерлеріні бозып ташылаңыз, дедім. Ләкін сіз менім сөзімні дінемедіңіз. Сізлер не яптыңыз я? Шының үшін мен бойлы айтам. Мен оларны сізден қуымам. Олар сізге тузақ олажақ. Оларның аллалары да сізге қапқан олажақ, деді. Алланың мелегі бұ сөзлеріні Исраил оғылларына айтқан соң, халқы қычырып, ағылап башлады. Шу вақыттан берлі, шу ерінің ады Бохим олды. Анда халқ Раббіге құрбан чалды. Йехошуа халқыны еберген соң, Исраил оғыллары әр кез оз топырақ пайыны, топырақ мирасларыны алмақ үчін дар қалды. Йехошуа яшаған вақытта, Йехошуадан соң қалған ве Раббының Исраилге япқан ұлу ішлеріні көрген ақсақалларының вақытларында халқ Раббіге ибадет етеді. Раббының құлы Нун оғылу Йехошуа 110 яшында кечінді. Оны Ағааш дағының Шимал янында, Ефраим дағында Тимнат-Херес шерінде, оның оз топырақ пайында дефнеттілер. Йехошуаның заманларында яшаған несіл өліп, баба деделеріне қошылған соң, башқа несіл дүнияға келді. Олар Раббыны ве Раббының Исраил үчін япқан ішлеріні білмей еділер. О вақыт Исраил оғыллары Раббының оғында ярамай ішлер япып, ве Баал путларына қызмет етіп башладылар. Оларыны Мысыр топырақларындан шығарған бабаларының алласы Раббыны ұнуттылар. Олар башқа аллаларға бақып башладылар. Чевре четінде яшаған халқларының аллаларына табынып башладылар, ве бойлы етіп Раббыны ачуландырдылар. Раббыны қалдырып, Баал ве Аштурет путларына қызмет еттілер. Раббының ғазабы Исраилге қаршы әлевленді. О, Исраиллілеріні елбасар айдутларының қолларына берді. Ве олар Исраиллілеріні таладылар. Раббы Исраиллілеріні чевре четлерінде олған душманларға сатты. Ве олар душманларының қаршысында тұрып оламадылар. Қайда бармасынлар, Раббының қолы оларға зарар кетіреді. Раббы дегені кібі, оларға ант еткені кібі япты. Исраиллілер пек хорландылар. Раббы Исраиллілерге қадыларыны қойды. Қадылар оларыны талаған айдутлардан құртара еділер. Ләкін Исраиллілер қадыларға да қола қасмадылар. Ороспы күбі олып, башқа аллаларының пешінден кетіп, оларға табына башладылар. Раббының емірлеріне бойсуынып, юрген бабаларының елінден тезден ұрылдылар. Бабалары күбі япмадылар. Раббы оларға қадылар қойғанда, Раббы озы қадыларнен берабер еді, ве қадыларының омры бойы оларыны душманларындан құтара еді. Чүнкі әзиет чекіп, қиналып, иңілдегенлерін ештіген Раббы оларыны ажи еді. Ләкін қадының өлімінден соң, олар кене бабаларындан бетер ішлер япа, башқа аллаларға бойсына, оларға қызмет етеве ибадет ете еділер. Олар оз ярама ішлерінден вазгечмейіп, яман еллардан юре еділер. Әнді Рабы Исраилге зияде ғазапланды ве, бұ халқ оларның бабаларына берген васиетімден ваз кечіп, менім сөзлерімні динлемегені үчін мен Йехошуа өлгенде қуаланмайып қалған іч бір халқыны қуымам. Мен олардан файдаланып, Исраилні сынай жағым. Бабалары кібі Раббының елыны қави тұтып юрежеклер ма, йоқ ма, деді. Ве Раббы бұ халқларыны қалдырды. Оларны тезден қумады, ве Йехошуаның қолына бермеді.